ez dira aukeratuak, ez eta banan-banan bilatuak be. Edozen arrantzaleen, arrantzaleen, herri txikietan, hainbat gizon eta emakume bakan eta berezi bilatzen dira. Giroak eragiten ba dabena izan lehi. Ez da berezkoa euren izakera, baina zehaztututen gaitz da. Indarkeria dabit bitartea, giroko indarkeria, behar bada itsasoaren indarkeria. Hori gaitik, arrantzaleak, gogoz, beste inor baino, bake zaleagoa, zalego dira, errukiak harinago jotzen dituna. Eta zoritxarrak jotzen dituenean, be, errezago genitzen dabenak, garat eta larrienak izan arren. Ba, dauket, tartetan itsasoan sortuten diran lako bat, bateko galerenak, baina hori ekaitza aldi bateko aitzea da, giroa izatea besterik da. Gertutaz, dagozalanko edo familietan hori xe ikasi entzun igarri eta bizi izana izan dabelako. Itzazkar bizi modua eratuta egoan dan eran, familie oso askoren azkena izan da. Baita semea gontzi baten, familie berbereko ontzian, batzutan eta bestean alogerekoetan, askotan, batera ondatu itxo izan dira. Gaitz bilatuko zan lehengo denporetan, horren digure gizaldiko denporetan, gizantada baten itxasoak, negar eragin bakorik. Guazen gure gizonetara. Orain arte kontakizun honetan erabili doguzunetara. Zar dituaren oraindik 45 urte egiteko. Egia esateko, behin 50 ezkero alaxe deitzen eutzen ondardin gizon mardulei. Agure baino zar gehiago, 8 arreba izatera heldu ziren. Arrantzaleak esaten bakien lez, 6 antxoa eta mierga 2, 6 mutiletan eskabi. Mutiletan, 3 batera itxon ziran itu urako galerren baten itxas zabalean, eta euren korpua kanposaturik ez eben ezagutu. Urako giroagaz baliatuta, atun arrantzara urteten ausartu ziran, txalopa handi baten, atun kazan arrainean ebiltzan, gaua be, itxasuan egin behar olakoetan. Goizaldeko bat bateko galerre bate, ez etxen denborarik emot belak herriateko be. Marte nausia okertu jaken eta apurtu eta ontziari bira eragin. Kamaina barruan egozala harrapatu zitun hirenak ondamendi horrek. Itxasalera agertuteko aukerarik be ez hemen euki. Txalopea batzutan geratzen zan lez albo gainean okertuta barik, kiriak gogora beratu zalako. Ez zan euren txalupa bakarrik izan. Kantuari itxasoan, bertako itxasertzean eundak gizon galdu ziren gau lehunik goitzalde bitartean. Urte bigiroago, herriaren aurrean esateko kai barruan, itxasori soti barrura etozala, itxas olatu hemen de geratu zan txalopa bat. Tira bira egin, arrainak uretara jorti eta atara eta gizonak be arrainekaz batera, ordu erdi baten, olatuen jostailu erabili ondoren, zazte gizon onduratu zirat ondartza inguruan. Indar guztiak eten eragin ondoren, lehorretik emon nahi izan eusten laguntarik be hartu izin da. Handik egun bira, puztuta azalera agertu zira batzuk eta kanposatura jaso zituen. Besteak itxas, ondoa eta aitz arteren bat bilatuko eben euren betiko loa egiteko. Simonen anaiak ziran bi, eta jainkoaren eskertzat emon eban berak azalean itxotza bilatzea. Kanposatuko lurretik, zerurako itxas ondotik, baina bide laburragoa dalakoan. Simon berau zan zarrena. Lehenengo iuretatik ezkon barriak iran bi, eta euren umeak ama alargunetatik jasotzi zidan. Besteak, iruneska zitun eta emaztea San Eufemiko erberian Markina aldean iratutako baserritar bazpan lez. Gurasoak euren etxera eroan eben ume eta guzti eta honeik margurtzen hasi zirenean baserrian danantzat tokirik ez egolata Durango aldeko konbentu batzen sartu zituen bi. Dote barik eskolarik jakin ezaren moja laguntzaile edo legartzeko zozkon honekoak zirela eta. Eta biak, eta bik emon ez eban, irugarrenak emon eban giza fruktuetan inguratan baretu eta odol irakiturei eutxi izan ebanan ebilan ira irizko lauko bategaz ezkondu ebelako. Esan ten ebenez, Andrea sekula ez eben lirain ikusi ezkondu ezkero, ezkontzara be lodituta gero joan zalako. Eta berotasuna makalu eragin ezik, bolik barren ren arraza behian lagako ebala bere inguruko zan mutil gordun aregaitik esaten ekien ondo ezagutzen edena. Andrak eta jokoak etxea ondatu eutxen, bularretikoagaz gaixo jausi ordurako. Eta oraindik be Andreak igaroak igaro eta zorra zor eriotz on bat eukiben lagun eutxan. Bera, ondo gogoratu ezkero, pobreago joan zala etxera aretarak da. Simonek ez zeban inora lagun laga nahi izan, ezkundu ez zan egin. Alaz eta semearen bat ba eukala esaten ebe, baina handerik ez eutxen ezagutu. Gurasoak irzarenean, ziranean, bera geratu zan etxeaga. Etxetaza, txalokaren tresnaleku danna zan bat. Beko sua sukaldean, alboan gela irun bat. Hortxe sartzen ziran itxaz zen tresnak, bai ontziarenak, bai arrantzakua. Handik kaka ba batera ematen eban lehio bitartean, dana utxi, han lehio eba egalean ormabarik lotxa gorretzeko, itzarako alde banatzea bitarteko zala bidea ohea. Etxeak ez eukan komunik barruan, horretarako berak eta alboko etxeak bientzako eukien bela gela ilun bat, etxe binatetik horno arte zahat bat, igaro eta erreka gainera duzatuakan balkoe batean, baten. Etxean ez zegoan urik, be, eta pedar batean jaso behar izaten eban, egunero bere garbitasun sukaldeko premina eta barretarako. Bera bizitzan, artean araxe ezagutu eban etxea, gurasoak laga eutxen, lez ez zeri ikutu gari, eta orain bakarri bizi bazen, be, zortzin nega arreba eta gurasoak antxe bizi zara, zira, eta etxe hon, egoki eta aukera zotzat eukan Simone berea. Simon sekulazan gaixo egon, ez eban laga, besteekin ibili izanean itxasorate bati. Ez zeukan orduaririk, baina deiagaz batera ibili behar ziren txaloketan ebilanean, bere lehiotik bera kaletik hartzeko eran, soka luze bat ipinita eukan. Ohean sartzen zenean soka horren burua bere aikari lotzuten etxan, deialariak kaletik ten egitean eusnatu egian. Berak egiten eban jatekoa, eguardian ezin eban ebanetan gabean, askotan egun bat edo birako. Esnea egun bitit behin eroatzen eutxan bezeroak etxera. Han sartzeko giltzik behar ezan, le? Eskatzeko mai bat gainean zagaten eutxen, eta aregat batera berak egokitzat uste izaten eban, patata, frutun, hortuarien bat. Zutarako egur, ospal eta bitu barriak, Simon berak batzen zitun inguruko larre eta otazetan edota arbole dietan. Etxean egotetan arratzale azarrak oiturako erbereko mendiko ostera hori egitea, preminak beteko. Oli hori ez eban erosten, urdeiaga, gertu duten eban bere jatekoa, gauza batzuk arren gantzela. Otoit eta errezu luzei zalea zen, pan. Etxean ordu askotan bakarrik egun beharreko zenboreetan, beste egiten ezekien lege, lez, itxasorako tresnan betuta laga ondoren, amaren errosario handi bat hartu eta etxeko karregoan joan, sukaldetik lehio bitartean ibiltzen zan, ara eta ona, otoitza garbi eta geldi ahoskatzen, eta babestu urte egiten zituan, salbea eta misterioak batez be, baekian, jauzokoak entzuten eutxela, baina berari ez etxeban ardurarik inorbatik. Magnifikat, zikat, salmoak buruz ekian. Bere erara, jakina, berak bakarrik ulertzen zitun bertara, berba, eta esaerak erabiliak. Eta jai, handi bezperetan, salmo hori kantzitea, oituratzat aiken. Asko balio dabe zure magnifikata, esatzen eutxen aurreko lehiotik handizizan eskazar batek. Asko balio dabe horreik. Virginia guztia zerrika ailean ibilita gero, eta berak erantzuten ekien. Inori zitaldiko, tenta senyora gorik zartzeko be ez dozu balio eta isirik egon zaite txatxor hori. Jakina, zer ikusi edo zer esanik ez dagoen herrian orduak zerbaitetan laburtu behar izanen diran lege, azkenean santuen lehetanietan barik, izorramenduko lurikeri eta gordinkeriak nastean esaten amaitzen eben auzotarren jarduna, kalekoen ardura barik lehotik lehiora esan alak esanten. Itxasoetan asko jakinaren hausar ditxuegiak ala esagantzen eben berare galdi. Ez eukala atxegi denik, ez eta gizonen begirapenik be, bere beralakoak zirelakoan besteak. Ez eban ni nahi inok ofpegira ez zer esateri, eta bakarrik bizizan, zelgez eta eskubatu diruzale eta ber, abar esaten eutxe zarnean, berari olaka horik ez esateko aserre erantzutzen eban, bereak edozeinen nentezegoela gehituz. Baina inoiz, arrotasunez egiten ebala esaten eutxenean, nahi eta berak zibur jakin hori gaitik egiten zitula ekinaldi asko. Hori esaten eutxeanari, paperrik eutxita jokateko, gertu jarkitzen zan. Arrokeriz esaten ekian, sekula ez ebala etxean amurrik falta, ez tantan pantza eta loriri, ez soka eta poterari, eta inor baino karnata aukera gehiago erabiltzen eban. Beti eukiten eban, ebala txalopa erramu bat gehiago behar baino, eta txaloparen lebak be, urratuak eta etzenak ondo konponduta. Nahiago egala egun batean barik geratu. Bere bai mai inguruan askatu bako treza enpatxu eta nehazteak baino. Edo eta trezak enkarna barik pelota biribiletan ikusi baino. Hortarako azantzara joan, realizatzen zan sasoietan. Hori gaitik itxasoan behoretan beste arrantzarekin zorroz eta estua izan zan. Lehen etxean behin, bakarrik egoa labe, Getafe eta Zorrotz izaten naturatzen zaz, sarri bere atxeren edo loaren kalte. Umetatik etorkion ohitura eta ardura hori, eta umetatik etorkion bai, eta ben, itxasan zeragin barrian, barriak astean, kresalaga aitareren egitea, eta arte santuan santuen irudiak lotzen erabilitako zinta eta horratzak bere esare eta abari txuei lotuta erabatea be. Ia mesederik egiten eutxeben horrelakoa. Irriz, itantzuten eutxen guz gazte erantzuten ekian, ia katerek igarri ezen, eben euret erabilita.
Katzeko zaki nola?
Goiko.
Agoiko, ahi, ahi, ahi.